mejt për Brexitin të arritur me Bashkimin Evropian në 9 orë të vitet të kaluar. Ligjvënësit e kanë refuzuar këtë marrëveshje në muajin janar, kryesisht për shkak të një barriere fizike në ishullin e Irlandës. Me këtë barierë do të garantohej se nuk do të ketë kufi të fortë midis Republikës së Irlandës, e cila është antare e BE-s, dhe Irlandës Veriore, e cila është pjesë e Mbretërisë së Bashkuar, edhe nëse nuk ka marrëveshje për tregtinë dhe sigurinë. Sipas kësaj politike, edhe nëse nuk do të kishte marrëveshje të zbatueshme për çështje të tilla, Irlanda e Veriut do të mbetej në Bashkimin Doganor dhe në pjesën më të madhe të tregut të BE-s. Edhe pse BE e ka paraqitur këtë si politikë të përkohshme që ofron siguri, mbështetësit e Brexitit janë shprehur kundër saj, duke thënë se ajo do ta mbante Britaninë të lidhur ngushtë me BE-n. Në bisedimet e mejt me Junckerin dhe kryenegociatorin e BE-s për Brexitin, Michel Barnier u ra dakord për dy dokumente, të cilat u tha se do të përmirësojnë marrëveshjen për Brexit. Dokumenti i parë ka të bëjë me një instrument ligjërisht obligueshëm, i cili, siç tha May, mund të përdoret për të nisur diskutim formal kundër BE-s nëse kjo e fundit përpiqet ta mbajë Britaninë të lidhur për barrierën në Irlandë për kohë të pacaktuar. Dokumenti i dytë është një deklaratë përbashkët për zëvendësimin e barierës me aranjime alternative deri në 10 të vitit 2020. Me i tha se ligjvënësit britanik kanë kërkuar ndryshime ligjore për barierën. Sot i kemi siguruar ndryshimet ligjore, tha ajo. Tani është koha që të mblidhemi bashkë dhe të mbështesim këtë marrëveshje të përmirësuar të Brexitit dhe të përmbushim udhëzimin e dhënë nga populli britanik, shtoi May. Edhe pas këtyre njoftimeve, udhëheqësi laboristëve opozitar në parlamentin britanik Jeremy Corbyn kërkoi që të votohet kundër marrëveshjes, duke thënë se negociatat e kryeministres May kanë dështuar. Juncker paralajmëroi se nëse marrëveshja për Brexit hidhet poshtë, nuk do të ketë shans të tretë. Britania duhet të largohet nga Bashkimi Evropian më 29 mars. Vendimi pason një referendum të vitit 2016, në të cilin qytetarët britanik kanë votuar pro Brexitit. Ekspertët kanë paralajmëruar se Brexiti pa marrëveshje me BE-n do të shkaktonte recesion në Britani dhe do të ngadalësonte rritjen ekonomike në bllokun evropian.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dogana e Kosovës njoftoi sot se gjatë javës së kaluar ka konfiskuar mallra të kontrabanduara në vlerë prej 25.000 eurosh. Zëdhënësi i doganës Adriatic Stavileci konfirmoi për Radio në Evropa e Lirë se pjesa më e madhe e mallrave të konfiskuara është nga Serbia.
Rezultatet e kësaj aksioni kanë prodhuar katër të kundërvajtje, cilat kryesisht kanë rezultuar me mallra të kontrabanduara nga Serbia.
Importet nga Serbia në Kosovë kanë rëndjeshëm prej se qeveria Kosovës ka vendosur në nëntor të vitit të kaluar taks doganore 100% ndaj mallrave të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinas. Shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë serbe Milan Mojsilovic tha se situata në Kosovë është shumë komplekse, por se Serbia tashpërtash nuk po e shqyrton mundësinë e reagimit ushtarak. Në një intervistë për radio-televizionin e Serbisë, Mojsilovic tha se situata në Kosovë është plot me tensione dhe lëvizje të njëanshme. Gjendja e sigurisë është e qëndrueshme, por në bazë të të gjithë parametrave është shumë e paparashikueshme, tha Mojsilovic, transmeton Shërbimi i Ballkanit Radios Evropa e Lirë. Ai shtoi se ushtria serbe është në kontakt të vazhdueshëm me njësitë e KFOR-it. Kosova në 10 të vitit të kaluar ka marrë vendim për transformimin e forcës së saj të sigurisë në ushtri. Udhëheqësia e Demokratëve dhe Dhomës së Përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara tha se është kundër përpjekjeve për ta nxjerrë në votbesim presidentin Donald Trump, duke thënë se nuk ja vlen. Nancy Pelosi i bëri komentet në një intervistë për gazetën The Washington Post. "Nuk jam për votbesimin", tha ajo. Ndërsa nuk ka diçka bindëse të madhe dhe që mbështetet nga të dyja partitë, nuk mendoj se duhet të shkojmë në atë rrugë sepse ajo e ndan vendin, tha Pelosi. Komentet e saj vinë në kohën e presionit në rritjen nga ligjvënësit demokrat për ta nxjerrë në votbesim Trumpin, i cili është republikan. Presioni është rritur qysh në muajin nëntor, kur demokratët kanë marrë kontrollin e dhomës së përfaqësuesve. Kundër shtëpisë së bardhë po zhvillohen disa hetime për lidhjet e dyshuara të Trumpit me Rusinë. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo urdhëroi tërheqjen e gjithë personelit diplomatik të SBA-s të mbetur në Venezuelë. Më 24 janar, SBA e ka zvogëluar në minimum stafin diplomatik atje. Urdhri i ri u dha disa orë pasi Washingtoni sanksionoi një bankë ruse për shkak të marrëveshjeve të saj me kompaninë shtetërore të naftës në Venezuelë. Këto vendime synojnë të rrisin presionin edhe mbi Karakasin edhe mbi Moskën, e cila është një nga mbështetësit më të mëdhenj financiar të presidentit të sfiduar të Venezuelës Nicolas Maduro. Administrata e presidentit të SBA-s Donald Trump dhe disa vende të tjera e kanë shpallur Maduron udhëheqës të paligjshëm dhe kanë mbështetur udhëheqësin e opozitës Juan Guaido si lider të përkohshëm. Sipas tyre, Maduro nuk është rizgjedhur në mënyrë të ligjshme vitin e kaluar pasi kandidatët e opozitës nuk janë lejuar të garojnë. Boeingu, prodhuesi më i madh i aeroplanëve në botë, tha se do të vendosë një software të ri në avionët e tij të tipit 737 MAX. Dysish janë rrëzuar në muajt e fundit të dielën. Një avion i tillë i kompanisë ajrore të Etiopisë është rrëzuar shumë shpejt pas nisjes nga Addis Ababa, duke e shkaktuar vdekjen e të 175 njerëzve në bord. Fatkeqësia ka shkaktuar alarm rreth besueshmërisë së avionëve Boeing, kompania me selinë në Chicago. Tha përmes një deklarate se është duke punuar në një software të ri për kontrollimin e fluturimit që nga rrëzimi i një avioni tjetër Boeing në Indonezi në tetor të vitit të kaluar. Në këtë aksident kanë mbetur të vdekur të 189 njerëzit në bordin e avionit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajonit dhe bota, në përcilni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.